Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, 6 august în calendar, la microfon Liliana Barbăruși. Începem o nouă emisiune Moldova la ora 7. Ploaia din seara trecută a mai temperat năravurile caniculare ale lui august. Serviciul hidrometeorologic de stat prevede pentru astăzi vreme ceva mai răcuroasă ca până acum, cu temperaturi cuprinse între 30 de grade la Briceni și 33 de grade în sudul țării. La Chișinău se așteaptă o maximă de 33 de grade. Noul cod al educației, trecut prin toate lecturile necesare în legislativ înainte de vacanță și care deja figurează printre lozincile electorale ale unui partid din coaliția guvernamentală, îi nemulțumește pe diferiți actori din domeniul educației din diferite motive. Pe managerii școlari, pentru că le limitează numărul de mandate pe care pot să le dețină succesiv, cei universitari pentru că le taie din independența financiară abia nu de mult obținută, Academia de Științe e nemulțumită că nu va deține exclusivitatea în cercetarea științifică. Ce vorbește totuși în favoarea acestor și altor prevederi, unele considerate revoluționare? Ce împotrivă, un punct de vedere al unui expert în politici publice, astăzi într-un dialog peste câteva minute cu Angela Staffi. Va urma Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru discută despre o nouă pătură socială, cea a oamenilor cu gândire pozitivă. Și tot în partea a doua ediție, un jurnal de corespondent de William Totok despre relativizarea culpei germane în primul război mondial. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, bună dimineața tuturor. Moldova cere încă o dată Rusiei să-și retragă militarii și munițiile din Moldova și să-și respecte angajamentele internaționale asumate. Consiliul de Securitate ONU s-a întrunit de urgență și a discutat situația umanitară din estul Ucrainei și convorbiri la Cairo astăzi între israelieni și palestinieni pentru eventuală prelungire a acordului de încetare a focului din fâșia Gaza. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei consideră că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, cităm, prezintă situația actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrian într-o manieră tendențioasă, bazându-se pe fapte scoase din context și îmbinându-le cu interpretări eronate. Se arată într-un comunicat citat de agenția Mold Press, ca replică la declarații făcute luni de serviciul de presă al Ministerului Rus de Externe. Chișinăul își menține poziția și cere mai departe ca Moscova să își îndeplinească obligațiile asumate internațional, să respecte Constituția Moldovei, să transforme actualul format al misiunii de menținere a păcii într-o misiune multinațională civilă cu mandat internațional și să-și retragă forțele militare și munițiile din Moldova. Consiliul de Securitate ONU a discutat într-o ședință de urgență convocată de Rusia situația umanitară din estul Ucrainei. John Jing, directorul operațiunilor umanitare ale ONU, a spus că luptele dintre forțele ucrainiene și separatiștii proruși din estul Ucrainei reprezintă un risc major pentru populația civilă. Oficialul ONU a avertizat asupra situației apei potabile și aprovizionării cu energie electrică în regiunea de conflict. Potrivit estimărilor ONU, în confruntările din Ucraina, peste 1350 de oameni au murit, civili și combatanți. Statele Unite și Marea Britanie au dat vina pentru situația din estul Ucrainei pe Rusia, care aprovizionează separatiștii, în timp ce ambasadorul Moscovei la ONU, Vitali Ciurkin, a spus că situația în orașele Donetsk și Luhansk este, cităm, dezastruoasă. Adjunctul ambasadorului Ucrainei la ONU, Alexandru Pavlicenko, a negat că în Ucraina ar fi o criză umanitară. Ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski a declarat ieri la Varșovia că Rusia și-a întărit prezența militară la granița cu Ucraina și că acest lucru înseamnă sau că Moscova vrea să își mărească presiunea asupra Ucrainei sau că se pregătește de o invazie, relatează agenția Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Jen Psaki, a spus că Washingtonul urmărește situația de la granița ruso-ucrainiană cu atenție și, cităm, cu îngrijorare. Președintele Rusiei Vladimir Putin a cerut guvernului său să facă propuneri de postă pentru sancțiunile impuse de Occident Rusiei, dar că măsurile de răspuns nu trebuie să îi afecteze pe cetățenii ruși. Anterior, premierul Dmitri Medvedev declarase ieri că Rusia ia în considerare să nu mai permite tranzitarea spațiului său aerian de către avioanele companiilor europene, ceea ce ar duce la costuri substanțiale pentru companiile aeriene europene care lucrează pe rute dinspre Europa spre Asia. Departamentul Apărării din Statele Unite a confirmat că în atacul de ieri de la o bază militară din Kabul a fost împușcat general majorul Harold Green. Este oficialitatea militară americană cu gradul cel mai înalt ucis în Afganistan de la declanșarea operațiunilor Coaliției Internaționale din 2001. Și delegații din Israel și a palestinienilor se află la Cairo pentru a discuta o eventuală prelungire a actualului acord de încetare a focului din fâșia Gaza. Delegația palestiniană cuprinde membrii ai mișcării radicale Hamas și ai Jihadului Islamic. Se relatează că Statele Unite ar putea lua parte la aceste negocieri împreună cu reprezentanții ai ONU. Israelul cere demilitarizarea fâșiei Gaza, iar palestinienii ridicarea blocadei impuse de Israel. În ultimele violențe, 1875 de palestinieni au fost omorâți și 67 de israelieni. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți. Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte inedite ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul Mătesii, în care colegii noștri Alexandru Eftode și Sabina Fati călătoresc prin lume și vă împărtășesc fapte și impresii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușen la microfonul Europei Libere de la Chișinău, iar la celălalt capăt al firului avem pe experta în politici publice, Angela Staffi. Doamna Staffi, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana!
V-ați intitulat, doamna Staffi, un articol publicat pe blogul dumneavoastră despre codul educației în felul următor. Cum o vor învăța copiii copiilor noștri? Și cum rămâne cu ai noștri, doamna Staffi?
Și ai noștri. Vroiam doar să pun accent pe anumite aspecte care mie mi s-au părut inovative și pe care le-am crezut chiar importante pentru reforma educației.
Totuși sugerați că ele se vor întâmpla într-un viitor mai îndepărtat.
De fapt, nu era intenția să sugerez asta. Bineînțeles că sistemul, până își va lua turațiile, ca să zic așa, și va deveni automat, va dura un pic. Dar eu sper că deja din toamna asta, pentru că a fost aprobat codul și în Parlament, știm cu toții, copiii noștri vor începe să simtă diferența.
Da, firește, rămâne să fie publicat oficial în monitor și după asta poate fi realizat. Știu din acest articol că nu vă place să vorbiți despre detalii tehnice, doar câteva totuși aș vrea să discutăm. De exemplu, învățământul devine obligatoriu până la 18 ani, o prevedere controversată. De ce ar fi nevoie ca până la 18 ani să fii obligat să fii la școală?
Pentru că până la 18 ani, în mod normal, e vârsta la care știm exact ce vrem să facem. Pe de altă parte, pare controversat, Liliana, totodată învățământul acesta obligatoriu presupune că după învățământul gimnazial, toată lumea va fi încadrată în fie la liceu, fie în acest învățământ vocațional, reforma căruia se întâmplă acum.
Deci, într-un fel, obligăm copiii care nu merg mai departe să-și continue studiile, să-și iau o profesie.
Exact. Ca după aceea să nu mai avem o mulțime de șomeri care nu au ce să facă și nu au capacități să facă ceva.
Și învățământul profesional se va reforma pe măsură ca să cuprindă și să le dea niște profesii cerute pe piața acestor copii?
Eu cred că da, pentru că ceea ce se întâmplă acum la Ministerul Educației este tocmai sau imediat, în perioada imediat următoare, vor fi evaluate aceste școli profesionale. Și din câte știu eu, Germania, de exemplu, sau în zonele economice libere sunt deja angajatori care sunt dispuși să creeze aceste școli de meserii pe lângă angajator, un lucru care mi se pare extraordinar, pentru că tu intri pe lângă un maestru și înveți exact ce se face acolo. După o perioadă, în mod normal asta ar trebui să se întâmple, după o perioadă de un an, doi, trei, în funcție de profesia pe care o înveți, tu ai dreptul să-ți cauți altundeva un job. Dar e important pentru că e ceea ce numesc occidentalii learning by doing. Hai să învățăm prin a face. Da? Eu chiar sunt destul de optimistă. Deși văd riscuri, în special în școlile profesionale care există deja și sunt dezvoltate. Dar am înțeles că vor pilota. Inițial de-aia am zis copiii copiilor noștri, de fapt, pentru că va dura cel puțin 2-3 ani, minimum 2-3 ani, până sistemul va fi pus pe rate.
Încă un detaliu tehnic, după asta trecem la chestiuni principale. De ce un manager școlar, de exemplu, care a făcut dovada că este priceput, să fie limitat în dreptul de a deține funcția de director mai mult de 2 ori, bună oară? Nu e o limitare chiar aici?
Nu știu dacă neapărat e limitare, Liliana, în sensul ăsta, pentru că fiecare dintre noi, în momentul în care începe, devine comod. Păi, dacă tu de 2 ori consecutiv ești manager școlar, tu deja ești în școala asta minimum 8 ani, da? Plus anii pe care i-ai avut înainte, devenim comozi, chiar dacă nu ne place să recunoaștem lucrul ăsta. Și obișnuim, e vorba și de psihologia omului, nu e vorba neapărat de anumite capacități pe care le are acest manager. Odată că devii comod, altă dată că începi să consideri școala ca fiind ceva al tău. Și dacă ne uităm la directorii de școli acum, asta se întâmplă. Și aceste capacități pe care le-a acumulat, da? Aceste competențe pe care le are managerul, pot fi aplicate în altă parte, pentru că va fi consiliul director. Deci nu e vorba că nu mai utilizezi capacitățile oamenilor. E vorba că oferim posibilitatea altora. Poate între timp apare cineva mai bun.
Acum, ați afirmat că codul educației deschide o perspectivă care chiar merită să fie luată în considerație. Sistemul educațional va presta servicii, deci nu vor mai exista beneficiari de ajutorul educațional, ci clienți ai unui sistem și conform regulilor de piață, clientul are voie să-și aleagă furnizorul de servicii care crede că îi îndestulează cerințele. Ce vreți să spuneți cu asta, de fapt?
Vreau să spun că e o schimbare de mentalitate care e acceptată foarte greu, pentru că după aceea am citit alte articole ale colegilor mei din Breasla Universitară, de exemplu, care susțin că nu poate exista în sistemul educațional conceptul de client în sine, pentru că se întâmplă va fi foarte superficial, pentru că lumea nu va primi o abordare individuală. Nu este adevărat. Din potrivă, în momentul în care profesorul își va percepe elevul ca și client, vor începe să fie aplicate aceste reguli ale pieții, în care tocmai nevoile elevului vor fi importante. Deci nu e vorba de a scoate partea spirituală sau sufletească din sistemul educațional și de a deveni foarte tehnologizat și tehnic cumva. Ci e vorba de o abordare a nevoilor, o abordare individuală a fiecăruia dintre elevii care sunt în sistem.
Da, ce prevedere anume aveți în vedere? Faptul că universitățile vor fi clasificate?
Și asta este important.
Faptul că liceele vor fi clasificate, exact. Și atunci îți vei putea alege școala.
Exact, pentru că e vorba de sistemul de calitate, de fapt, da? De managementul calității școlilor. Aici era ideea de antreprenoriat.
Pe de altă parte, îngrijorarea opoziției comuniste ar fi că statul își asumă să finanțeze un pachet minim de servicii, iar ceea ce nu va intra în acest pachet va fi oferit contraplată. Despre ce este vorba? Sau e denaturată esența codului?
Eu cred că este denaturată esența codului. Vine din partea opoziției comuniste. Este foarte clar că au anumite intenții legate de acest cod și de această reformă, în special într-un an electoral. Nu poate exista cel puțin în învățământul obligatoriu. Bineînțeles că competențele pe care le vor avea elevii vor fi ceea ce umple, de fapt, conținuturile pe care le vor preda profesorii vor fi pentru toți aceleași. Și nu, pachetul minim nici de cum nu presupune că cineva în funcție de va primi educație în funcție de servicii, de educație în funcție de buzunar. ci în funcție de capacități. Și asta mie mi se pare foarte ok, pentru că dacă eu nu mai vreau să fac liceu și nu mai vreau să susțin bacalaureat, ci pot să îmi exercit o profesie și să-mi câștig banii, inclusiv de la 16 ani, de când sunt deja într-o școală de profesii, de meserii, e foarte bine.
Ați mai scris că cel care va fi în, va ieși din sistem va ști să vorbească cel puțin două limbi, va ști să calculeze, va înțelege cum funcționează universul, se va juca liniștit la calculator, poate să nu-i placă opera și baletul, dar cu siguranță va ști să facă diferența între culturi diferite și să le respecte. Optimist sună, dar ce vă face să credeți că anume așa va arăta cel care va ieși din sistem după realizarea?
Eu m-am uitat la, am analizat foarte atent codul și m-am uitat la aceste competențe cheie despre care vorbește codul, da? Pe diferite nivele ale sistemului educațional sunt o serie de competențe. Ce va ști să facă, ce va ști să știe, da? Acest elev după anumite trepte ale învățământului, inclusiv după învățământul universitar. Și în mod normal, ceea ce ar trebui să urmeze acum este descongestionarea conținuturilor, o libertate mai mare a opționalelor, poate anume de momentul ăsta s-au legat comuniștii. Și atunci, dar asta nu se va întâmpla în anul viitor, cu siguranță. Deci, sunt câțiva ani de lucru la această curiculă nouă. Și atunci, eu am mizat exact pe competențele pe care le presupune codul. Dacă întreg sistemul va funcționa și evaluarea profesorilor va avea loc, și ei vor fi capacitați să-și dezvolte și ei competențele, atunci vom avea exact asta. Această reformă a avut loc cu, să zicem, 20 de ani în urmă în țările nordice, de exemplu în Suedia, de exemplu Finlanda, Norvegia. Deci astea sunt țări care au întreprins o asemenea reformă a educației și noi vedem rezultatul.
Doamna Stafi, ca orice document nu este perfect,
nu este
acest cod, dumneavoastră personal regretați două lucruri, că nu există învățământ acasă, nu doar
exact
pentru copii bolnavi, ci și pentru cei care vor să studieze acasă. Și faptul că învățământul superior nu prevede cum ar veni specialități duble, după modelul francez. De ce nu s-au discutat și aceste lucruri care mi se par absolut pertinente și ok?
Nu știu de ce nu s-au discutat. Probabil că și noi, ca societate civilă, am fost mai puțin atenți la momentele în care au existat consultări publice, pentru că eu, de exemplu, nu am făcut aceste propuneri atunci când s-a discutat și acum sunt consecințele care sunt. Nu sunt atât de grave aceste două minusuri, să zic eu, pe care le văd. Dar ar fi fost foarte frumos să existe homeschooling sau școala acasă pentru copii, pentru că există diferite tipuri de temperament al copiilor și atunci era o libertate mai mare de alegere pentru părinți. În ceea ce privește ciclul întâi de studii universitare, eu am înțeles modelul după care a fost construit acest cod, dar deci, e și vina noastră că nu ne-am implicat la timp, probabil că pentru a alergii aceste posibilități.
Da, se mai poate?
Nu cred, pentru că dacă e aprobat deja...
Da. Acum, doamna Stavi, pe finalul acestei discuții, dacă tot e considerat revoluționar acest document, care sunt prevederile care chiar îl fac revoluționar din punctul dumneavoastră de vedere și poate care prezintă cel mai mare risc să nu fie puse în practică așa cum și-au propus autorii, pe care dumneavoastră le anticipați?
Eu cred că va fi o rezistență foarte mare la evaluarea profesorilor din școli, rezistență din partea cadrelor didactice și aici contează foarte mult transparența acestei evaluări, contează foarte mult comisia de evaluare. Să vedem inspecția școlară, da? Cum va fi construită acest organism, ca să spun așa. Pe de o parte, pe de altă parte, managementul performanțelor, da, sau sistemul acesta de management al calității în care managerii școlari vor trebui să acceadă într-un concurs pentru a ocupa funcția, iarăși este un eveniment, un moment revoluționar. Și aici iarăși contează foarte mult transparența concursului, a criteriilor și prevăd în oarecare risc care se întâmplă de obicei, fie să fie concursul unul formal și atunci să nu dăm posibilitatea altora să intre, da? Pentru că în cazul ăsta un manager școlar de la Cahul ar trebui, în mod normal, dacă este mai bun decât cel din Iebine, spre exemplu, să poată să fie directorul unei școli din Iebine. După aceea, eu aștept cu mare nerăbdare reforma conținuturilor și a curiculei, pentru că ăsta este momentul cel mai important.
Doamna Staffi, să fie revoluție! Noi vă mulțumim pentru această discuție. Doamnelor, domnilor, vă reamintim că am discutat cu experta în politici publice, Angela Staffi. 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua ediție, eu trece în revista celor mai importante articole din presa de astăzi și un jurnal de corespondent semnat William Totoc. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață prezentată de Oana Serafim.
Moldova a cerut încă o dată Rusiei să-și retragă militarii și munițiile din Moldova și să-și respecte angajamentele internaționale asumate. Consiliul de Securitate ONU s-a întrunit de urgență și a discutat situația umanitară din estul Ucrainei. Astăzi sunt planificate la Cairo convorbiri între Israel și palestinieni pentru eventuală prelungire a acordului de încetare a focului în fâșia Gaza. Ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a declarat că Rusia și-a întărit prezența militară la granița cu Ucraina. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut guvernului său să facă propuneri de ripostă pentru sancțiunile impuse de Occident Rusiei. Departamentul Apărării din Statele Unite a confirmat că în atacul de ieri dintr-o bază militară de la Kabul a fost împușcat general-majorul Harold Green. Europarlamentara Partidului Democrat Liberal din România, Monica Macovei, și-a lansat aseară candidatura la alegerile prezidențiale din România, pentru că, cităm în acest caz, România este la răscruce. Și în România, numai 35% din populație folosește internetul, când media în Uniunea Europeană este în jur de 70%. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. Tot acolo vă invit să căutați pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Prednestrovskie dialoghi, în traducere din rusă, dialoguri transnistrene. 7:23, Ala Ceapa este alături de mine în studioul Europei Libere și e pregătită să vă povestească ce scriu ziarele astăzi.
Portalul de limbă rusă newsmaker.md publică opinia fostului negociator al Tiraspolului Vladimir Iastripceac despre recentul schimb de replici dintre diplomația rusă și cea moldoveană privind chestiunea transnistreană. În opinia lui Iastripceac, ceea ce ar putea duce la o criză gravă în procesul de negocieri, dar și în relațiile bilaterale moldoruse, ar fi tentativa de a bloca mecanismul actual de menținere a păcii. Citez, acest lucru trebuie privit ca un avertisment serios la adresa autorităților moldovene, crede Iastripceac. În articol se mai notează că schimbul de replici între cele două ministere pune la îndoială perspectiva desfășurării următoarei runde de negociere în formatul 5+2, programată pentru mijlocul lui septembrie. Runda de negocieri fără mari perspective, opinează Iastripceac, întrucât părțile sunt preocupate acum mai mult de probleme interne. Citez, pentru administrația de la Tiraspol, acum este mai actuală criza social-economică profundă din regiune, iar cei de la Chișinău trebuie să remedieze situația după interdicțiile rusești. Pe același portal, Natalia Melnic semnează un articol despre restructurările așteptate în economia moldovenească. Făcând referință la o analiză realizată de expert grup, autoarea notează că în legătură cu deschiderea pieței UE, economia Moldovei va trece printr-un proces dureros, dar obiectiv de ajustare structurală. Citez, în urma proceselor de restructurare, anumite sectoare ale economiei ar putea să dispară pur și simplu, dar este un proces inevitabil care s-ar fi produs și în cazul eventualei aderări la Uniunea Vamală, crede fostul ministru al economiei, Alexandru Muravski, citat în articol. Ramura pomicula în impas, își intitulează analiza Ion Chișlea în revista Economist. Citez, deși anticipat de foarte mult timp, embargoul rusesc la fructe și conserve i-a prins pe nepregătite atât pe fermierii moldoveni cât și pe autorități, scrie expertul din capul locului, menționând că acum aceștia sunt puși în situația de a soluționa problema din mers, ori sub semnul întrebării se află venituri de cel puțin 150 de milioane de dolari doar în cazul pomicultorilor. Problema putea fi evitată, cel puțin minimalizată, crede expertul, dacă fermierii nu ar fi preferat instabila piață rusească și ar fi purces mai devreme la diversificarea piețelor.
Mulțumesc, Ala, domnilor, domnilor, îndemnul nostru rămâne același. Pentru mai multe amănunte, căutați ziarele de miercuri.
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a coagulat încet, încet și la noi o pătură nouă, pătura oamenilor cu gândire pozitivă. Lucrul ar fi de dreptul încântător și salutabil dacă oamenii aceștia încrezători, activi, optimiști, nu ar avea obiceiul frecvent de a persifla pesimiștii. Și mai rău e când acești promotori ai gândirii pozitive își irosesc mai toată energia nu pentru făurirea patriei, ci pur și simplu pentru a-i lua în bășcălie pe cei defetiști, ezitanți, suspicioși. Am avut de-a face, în calitatea mea de eseist măcinat de îndoieli, cu asemenea titani ai gândirii pozitive. Ei mereu îți găsesc lacune, te iau în deridere sau te cheamă la ordine. E suficient să spui că plecarea moldovenilor la muncă în Rusia sau Italia e regretabilă și coloșii gândirii pozitive îți vor arăta imediat fațeta frumoasă a fenomenului, faptul că în așa fel vin bani mulți în țară. Dacă zici că societatea e dezagregată, că oamenii sunt baricadați în fortărețele lor familiale, giganții gândirii pozitive vor spune că exagerezi, că spui prostii, că oamenii au niște valori și că mărșăluiesc unii spre Europa. Dacă spui că țara asta e fieful corupției și al mișmașului, titanii gândirii pozitive vor strâmba din nas și îți vor explica cu condescendență că aici se fac reforme, că există progrese vizibile în lupta cu corupția, pe care numai un răulean demagog nu vrea să le observe. Nu prea poți să mai găsești hibe, căci atitudinea ta e contraproductivă și chiar împiedică cetățenii țării să făurească viitorul luminos. Asta îți vor spune promotorii gândirii pozitive. Terminați scâncetele astea stupide și apucați-vă de muncă. Cum vreți să ieșim din mocirlă dacă o țineți mereu cu critica și cu plânsul? M-a întrebat odată pe un ton răutăcios persiflator un titan al gândirii pozitive care tocmai pătrunsese în culoarele puterii. Era nemulțumit că avea impresia că făurește ziua de mâine a țării. El nu avea timp pentru îndoieli, el mergea cu pași hotărâți înainte. Munca lui, pe semne, o simte fiecare cetățean al țării. Gândirea pozitivă, repet, e un lucru lăudabil. Atâta timp cât nu devine agresivă, impertinentă și caustică persiflatoare, adică așa cum e de cele mai multe ori în Moldova.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tibina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, final de emisiune. Începem o zi în care vom avea la 11 o conferință de presă a Asociației Promolex și Asociației pentru Guvernare Eficientă pe tema restanțelor în implementarea acțiunilor curente din cadrul strategiei de reformă în sectorul justiției. Tot astăzi, șeful statului Nicolae Timofte va avea o întrevedere cu noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova la reședința de stat. Noi cu dumneavoastră ne reauzim mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Până atunci, la 19, puteți asculta Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 sinteza zilei. Sunt Liliana Barbăruș și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua cu noi. Aici e Radio Europa Liberă.